Areena. Rakas kertopäiväkirja. Sukupuolivinouma, eli semmoinen erilainen suhtautuminen naisiin ja miehiin meidän yhteiskunnassa, niin se on mulle jotenkin semmoinen selkeä asia. Ja me kiinnitän siihen paljon huomiota. Ei välttämättä silleen, että mulla nyt joka päivä tulisi jotakin dramaattisia tilanteita vastaan, joissa mie huomaisin, että nyt mua kohdellaan tietyllä tavalla sen takia, että mie on nainen. Mutta sillä, että se on semmoinen tietynlainen linssi, jonka kautta on oppinut tarkastelemaan maailmaa ja sen ilmiöitä. Että jos on vaikka joku tilanne, sanotaan vaikka, että mediassa vaikka jotakin naista kohtaan on esitetty kritiikkiä, niin musta on kiinnostava esimerkiksi miettiä, että olisiko sitä kritiikkiä tullut, jos sen naisen asemassa olisikin ollut mies. Että mikä on vaikka sallittua eri sukupuolten edustajalle. Ja no nyt tämmöinen tosi random ja keveä, ei niin vakava esimerkki on esimerkiksi reality-kilpailut. Niin sieltä voisi käyttää esimerkkinä sitä, että kilpailuissa niin kuin juonitteleva nainen on käärme ja kamala ihminen, mutta sitten taas juonitteleva mies onkin ihan vaan fiksu pelaaja.
Mun nimi on Sita ja sinä kuuntelet Sita Salminen ja 28 päivää podcastia, jossa me käydään läpi kuukautiskiertoa ja myös erilaisia teemoja sen ympärillä. Tänään meidän aiheena on sukupuolivinoumat ja sukupuolistereotypiat, jotka vaikuttaa meihin kaikkiin niin näkymättöminä rakenteina kuin konkreettisissa tilanteissakin. Sukupuoliin sekä feminiinisiin ja maskuliinisiin piirteisiin liittyy erilaisia mielikuvia ja odotuksia, jotka voi näkyä niin ulkonäköpaineissa, sukupuolten välisissä palkkaeroissa kuin kadulla kävellessäkin. Kuka väistää ja ketä?
Välillähän tuntuu siltä, että mikään ei riitä, kun on nainen. Että ei voi koskaan olla tarpeeksi kaunis tai oma vartalo voisi aina olla jotenkin paremman näköinen. Ei saa olla tyhmä, mutta ei kannata myöskään ilmaista liian äänekkäästi omia mielipiteitäkään. Pitäisi olla seksikäs, mutta ei saa kuitenkaan olla liian seksikäs. Ja rehellisesti välillä on semmoinen olo, että semmoinen tiedostamaton ja tiedostettukin naisviha tekee sen, että sua saatetaan vaan niin kuin ylipäätään pitää huonompana tai ärsyttävämpänä tai heikompana sen takia, että sä oot nainen. Mutta sitten on myös tietenkin sukupuolivinoumia, jotka hyödyttää meitä. Esimerkiksi tulee mieleen se, että naisille syvällinen keskustelu ja auki oleminen ja tunteista puhuminen on tosi sallittua. Ja se on ihanaa, koska sitä kautta saa kokea vaikka tosi ihanaa yhteyden tunnetta muiden naisten kanssa ja ylipäätään semmoista vapautta ilmaista omia tunteita. Ja sitten taas miehet nimenomaan kärsii siitä, että niille semmoinen herkkyyden ilmaiseminen ja vaikeista asioista puhuminen ei ole ehkä yhtä sallittua. Ja sitten musta on tärkeää aina pohtia näitä asioita myös intersektionaalisesti, eli vähän niin kuin, että mikä kaikki muu myöskin vaikuttaa tähän, niin sekinhän on tosi eri, että mikä on sallittua vaikka valkoiselle naiselle versus vaikka mustalle naiselle, että sekin niin kuin vaihtelee. Mutta joka tapauksessa meidän sukupuoli ja yhteiskunnassa olevat rakenteet ja oletukset vaikuttaa tosi paljon siihen, miten meitä kohdellaan. Ja sitä voi tulla vastaan ehkä niin kuin yllättävissäkin paikoissa, esimerkiksi lääkärin vastaanotolla.
Miten sukupuolivinouma voi siis vaikuttaa siihen, kun hakee apua gynekologisiin vaivoihin? Lääketiedettä opiskelevalla fysioterapeutilla ja Tiedenaiset kollektiivin perustajajäsenellä Jemiina Kemppaisella on erinomaisia ajatuksia tästä.
On tosiaan aika semmoinen vahvasti elävä mielikuva ja tavallaan stereotypia siitä, että naiset tai vulvalliset on hormoniensa armoilla ja sitten tämän myötä ollaan jotenkin kauhean tunteellisia tai herkkiä ja hallitsemattomia. Ja on ihan tutkittu fakta, että tämmöiset sukupuolivinoumat ja sukupuolistereotypiat elää vahvana myös terveydenhuollon taholla. Sen lisäksi, että on tietenkin tämmöisiä yleistyneitä yhteiskunnallisia asenteita, toki nämä tämmöiset niin kuin sukupuolivinoumat ja sukupuolistereotypiat ja niiden näkyminen käytännön työssä esimerkiksi lääkärin vastaanotolla on hyvin tapauskohtaista myös tietenkin, että ei ole kyse siitä, että lääkärit opetettaisiin kohtelemaan eri tavalla eri ihmisiä, vaan kyse on monista muista tekijöistä. Ihan siitäkin, että minkälainen on se yksilön oma ajatusmaailma ja minkälainen vuorovaikutus vastaanotolla toteutuu. Tiedetään kuitenkin, että vulvallisten kipuja vähätellään. Lääketieteellinen tutkimus on historian saatossa keskittynyt pitkälti mieskehon toiminnan tarkasteluun ja oletukseen siitä, että miehillä toteutettujen tutkimusten tulokset olisi mahdollista yleistää suoraan kaikkiin muihinkin ihmisryhmiin, mikä siis ei ole totta. Ja samalla naiset ja myös ei-binääriset henkilöt on ollut sekä historiallisesti että yhä tänä päivänä aika aliedustettuja sekä lääketieteellisessä tutkimuksessa että ylipäätään ehkä tämmöisessä lääketieteellisessä keskustelussa. Ja tämän myötä myös sitten heille tyypillisistä sairauksista ja oirekuvista on saatavilla ylipäätään vähemmän tietoa, vähemmän luotettavaa tietoa ja vähän heikkolaatuisempaa tietoa. Ja tämmöinen puuttuva data ja sen terveydenhuollonkin toimintoihin ulottuvat vaikutukset ylläpitää kyllä epätasa-arvoa.
Eli jos naistyypillisiä kehoja tutkittaisiin lääketieteessä enemmän, tilanne voisi olla lääkärin vastaanotolla vähemmän vähättelevä. Kuulostaa loogiselta. Me juteltiin sukupuolivinoumasta myös Planin Leena Mubarakin kanssa. Plan on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton lastenoikeusjärjestö, joka haluaa oikeutta ja tasa-arvoa kaikille lapsille ja tekee työtä erityisesti tyttöjen aseman kohentamiseksi. Leena kertoi aika uskomattomankin asian kohdullisen kehon rakenteiden ymmärtämisestä. Siis siitä, mitä rakenteita ei voida ymmärtää, jos niitä ei ole yksinkertaisesti tutkittu.
Ei ole hirveän kauan aikaa siitä, kun niin kuin klitoriksen rakenne löydettiin. Ja usein miettinyt sitä, että kuinka 1960-luvulla käytiin kuussa, mutta klitoris löydettiin vasta niin kuin hiljattain. 2000-luvulla vasta ollaan ymmärretty se, että millainen klitoriksen oikea rakenne on siellä kehon sisällä. Se on niin kuin paljon laajempi rakennelma kuin ehkä mitä ulkoisesti näkyy ja muuta. Että se kertoo hyvin paljon sitä semmoista, että mikä koetaan tärkeänä, millaista tutkimusta rahoitetaan, keitä valitaan tutkimuskohteiksi. Ja yleisesti ottaen niin kuin naisten kokemus omasta terveydestä, naisten kipu, naisten ikään kuin terveysongelmat ei saa niin merkittävää roolia niin kuin lääketieteessä kuin pitäisi. Sitten on lueskellut tällaisia esimerkkejä myöskin siitä, kuinka jotkut lääkkeet esimerkiksi saattaa olla, että niitä on testattu lähinnä mieskehoilla ja sitten ei oikein toimikaan niin kuin naiskehoille ja tai tulee niin kuin merkittävästi enemmän haittavaikutuksia ja tämän tyyppisiä asioita. Että se on kyllä mun mielestä merkittävä asia, mihin tulee kiinnittää niin kuin lääketieteessä huomiota. Ja ehkä nyt tällaisena niin kuin yleisneuvona sanoisin, että otetaan kaikki ihmiset niin kuin tosissaan omien terveyshaasteiden kanssa, koska paljon ikään kuin sellaisia ihmisryhmiä ja ihmiskokemuksia ja kremppoja ja vaivoja on niin kuin katveessa. Lääketieteenkin lähtökohtaa tulisi olla se hyvinvointi ja se, että ihmiset kokee tulleensa kuulluksi.
No niin, herätystutkijat. Naiset mukaan tutkimusryhmiin sen mukaisesti, mikä väestöjakaumakin on, eli puoliksi. Lääkärikäyntien kohdalla minä en usko, että lääkärit tahallaan tai tiedostaen haluaisi hoitaa potilaitaan eri tavalla siitä riippuen, mitä jalkojen välistä löytyy. Minä luulen, että syy on syvemmällä rakenteissa, mikä tässäkin vaikuttaa asenteisiin tiedostamatta. Yksi näihinkin rakenteisiin vaikuttava asia on raha. Jemina kertoo seuraavaksi siitä, miten raha ja sen käyttö vaikuttaa tutkimushankkeisiin.
On todettu, että muihin tämmöisiin lääketieteellisiin teemoihin verrattaessa vulvallisten terveys- ja kipututkimukseen investoidaan vähemmän sekä kokonaisuudessaan että terveysongelmien esiintyvyyteen ja taakkaan suhteutettuna. Tämä käy ilmi esimerkiksi Yhdysvaltain terveysviraston tutkimushankkeidenkin rahoitustilastoista. Ja täältä havaitaan, että jos jompaa kumpaa binäärisesti jaotelluista sukupuolista koskevien tutkimushankkeiden rahoitus suhteutettiin sen tutkittavan sairauden vuoksi menetettävien toimintakykyisten elinvuosien määrään, niin tämä rahoitusmalli suosi jopa 3 kertaa todennäköisemmin miehiä. Ja toisin sanottuna korostuneesti vulvallista väestöä koskevien sairauksien tutkimushankkeista jopa 3/4 on todennäköisesti alirahoitettuja, myös suhteessa niiden aiheuttamien haittojen määrään.
Uskomatonta, että tilanne voi olla tällainen, kun tosiaan 1/2 työikäisistäkin on kohdullisia. Tästä seuraa, että kohdulliset menettää toimintakykyisiä elinvuosiaan esim. Gynekologisen kivun tai muun vaivan takia. Ja vaan siksi, että meitä koskevat tutkimushankkeet ei saa yhtä paljon rahoitusta kuin peniksellisiin liittyvät tutkimushankkeet saa.
Sairauden vuoksi menetettävien toimintakykyisten elinvuosien määrä tarkoittaa nimenomaan sitä, että kuinka pitkän ajan elämästäsi sinä vietät puolikuntoisena sen sinun sairauden vuoksi ja kuinka paljon se sinua rajoittaa esimerkiksi työ- ja toimintakyvyn suhteen kokonaisuudessaan. Eli siinä on isosta elämänlaatuun vaikuttavasta asiasta kyse, etenkin tämmöisissä sairauksissa, jotka ei ole varsinaisesti hengenvaarallisia, mutta aiheuttaa silti jopa hyvinkin kohtuutonta kärsimystä ja toiminnan rajoitetta.
Aikamoinen hinta maksettavaksi täysin turhan sukupuolivinouman takia. Meidän kohdullisten keskuudessa nämä vaikutukset jakautuu harmillisesti myös epätasa-arvoisesti. Heikommassa sosioekonomisessa asemassa olevat kärsii muita enemmän, esim. Niin, että ei ole samanlaisia mahdollisuuksia hoitaa itseään omalla rahalla tai hakeutua vaikka yksityislääkärin puoleen. Lopulta kuitenkin ihan kaikki me kärsitään tiukkojen normien luomisesta. Kohdulliset tutkitusti enemmän, mutta myös miesoletetut on kärsijöitä. Ja tässä avataan just sitä, miksi normittaminen voi olla haitallista.
Tämmöiset niin kuin jäykät sukupuolinormit rajoittaa ihmisten mahdollisuuksia ilmaista itseään ja voi heikentää sitä kautta hyvinvointia myös ihan niin kuin sukupuolesta riippumatta kaikkien sukupuolien edustajilla. On kuitenkin myös tutkittu, että vaikka sosiaaliset säännöt vähentää ja rajoittaa esimerkiksi miesten tunneilmaisua kipukokemusten osalta, niin myös naisten keskimäärin avoimempaa tunneilmaisua pidetään tyypillisenä.
Koska naiset on keskimäärin avoimempia tunteistaan, niin sittenhän naisten oireita vähätellään ja voidaan ajatella, että me liioitellaan meidän kipua. Ajatellaan, että kaikki on vain dramatisointia tai heikompaa kivunsietoa ja sitten me ei saada hoitoa siihen kipuun.
Mun mielestä oli aika hurja löydös, että keskimäärin naisille määrätään kipulääkkeitä harvemmin ja masennuslääkkeitä todennäköisemmin kuin vastaavista kipuoireista kärsiville miehille. Tämmöinen ilmiö on havaittu kipulääkitysten suhteen laajassa yli 20 000 potilastapauksen aineiston sisältävässä tutkimuksessa. Myös sen jälkeen, kun erilaiset potilas- ja ammattilais- ja toimipaikkakohtaiset muuttujat oli pyritty huomioimaan. Eli tämä on ihan tutkittu fakta.
No siis ihan superharmillinen. Huhhuh. Lääketieteen ja kivun kannalta sukupuolivinouma on siis todellakin olemassa. Miten sitten kuukautisten suhteen? Me juteltiin Leena Mubarakin kanssa kuukautisista suhteessa normeihin. Leena sanottaa tässä hyvin sitä, miksi tämäkin sarja on niin tärkeä. Meidän yhteiskunnan asenteen kuukautisia kohtaan pitäisi muuttua.
Sosiaaliset normit usein ikään kuin näyttäytyy eri tavoin erilaisissa kulttuurisissa konteksteissa, mutta sitten hyvin monet normit itse asiassa on aika universaaleja. Ja sekin niin kuin, tällainen normi siitä, että kuukautiset on ongelmallisia, ne on niin kuin, ikään kuin normaalissa poikkeava tila, vaikka niin kuin reilulla puolella maailman väestöstä kuukautiset on jossain vaiheessa elämää. Ja se kertoo ikään kuin siitä meidän miesnormista meidän maailmassa ja näin. Ja mä usein olen miettinyt myöskin sitä, että miten maailma olisi ehkä erilainen, jos kuukautiset olisikin normi. Että joillakin vaan ei ole kuukautisia. Että miten me oltaisiin ehkä suunniteltu meidän tilat, meidän työskentely, koulunkäynti, kaikki elämä, jos me lähdettäisiin siitä lähtökohdasta, että kuukautiset on kerran kuukaudessa. Mutta eletään vielä tässä maailmassa, missä se on niin kuin poikkeus.
Leena peräänkuulutti sitä, että menkoista ei pitäisi tehdä yleisessä puheessa jotakin epämieluisaa asiaa. Että kaikilla saa tietenkin olla oma suhtautumisensa omiin menkkoihinsa, mutta niistä kannattaisi puhua luonnollisena asiana, mistä me on kyllä ihan samaa mieltä. Mitä Leena ajattelee siitä, että mikä tällaisen vinouman aiheuttaa?
Kyllä se liittyy patriarkaattiin ja siihen semmoiseen niin kuin miesnormiin siitä, että on niin kuin ihminen ja siitä poikkeava nainen ikään kuin meidän niin kuin yhteiskuntaallisena normina hyvin paljon. Mä luulen, että siihen liittyy myöskin sitä, että ketkä tutkii ja ketkä ovat niin kuin tekevät tiedettä, ketkä päättävät rahasta, ketkä tekevät päätöksiä ylipäänsä niin kuin yhteiskunnassa. Että siinä on niin kuin hyvin paljon ikään kuin se vinouma ei ole pelkästään siinä, että ketä tutkitaan ja kenelle niin kuin ehkä etsitään ratkaisuja terveydessä, vaan ylipäänsä niin kuin yhteiskunnassa valta, raha on niin kuin edelleenkin tosi sukupuolittunutta.
Vaikka voisi kuvitella, että miehet pelkästään hyötyy tästä asetelmasta, niin se ei ole niin. He ehkä saa keskimäärin parempaa hoitoa lääkärissä ja heidät otetaan helpommin tosissaan, mutta asialla on myös toinen puoli. Jemina summasi asian hyvin.
Sukupuolistereotypiat itseilmaisun ja tunneilmaisun suhteen vaikuttaa negatiivisesti ihan kaikkien hyvinvointiin. Ja nimenomaan sukupuolesta riippumatta ja vaikuttaa myös poikien ja miesten hyvinvointiin ja siihen, että kuinka he voivat itseään ilmaista ja omista tuntemuksistaan tai tunteistaan kertoa tai kuinka he voivat vaikka kipuun reagoida vai reagoivatko. Eli joutuuko sitten pinnistämään ja yrittämään peitellä ikään kuin sitä, että mitä oikeasti tuntee. Että se on tosi tärkeää opettaa pojille, että tunteet ei ole mikään sukupuolitettu ilmiö, johon heillä ei ole oikeutta, vaan päinvastoin, että ne kyllä kuuluu kaikille ja niiden ilmaisu kuuluu kaikille.
Musta se on tosi surullista, että tietynlainen tunneilmaisu ei ole sallittua kaikille. Ja me kaikki tiedetään, miten patoutuneet, käsittelemättömät tunteet voi pahimmillaan saada aikaan mielenterveysongelmia tai purkautua myös muihin ihmisiin. Mun mielestä sukupuolivinouma on siis asia, jota todellakin pitäisi työstää, koska se hyödyttäisi ihan meitä kaikkia. Leena nosti esiin tämän asian siitä näkökulmasta, että avoin ja kaikille yhteinen tunneilmaisu voi auttaa meitä myös turvallisuuden näkökulmasta.
Jonkun aikaa tasa-arvotyö pyöri sellaisessa lähtökohdissa, että täytyy ikään kuin tehdä tasa-arvoa, jotta naiset ja tytöt voivat paremmin tai saavat heidän niin kuin oikeutensa toteutettua. Mutta että mä oon ollut tosi iloinen siitä, että meillä on enemmänessä määrin sen tyyppistä tasa-arvotyötä myöskin, missä lähdetään purkamaan kaiken naisilaisia sukupuolinormeja ja ikään kuin sitä semmoisia sääntöjä siitä, että miten meidän kuuluu olla ja elää ja ilmaista omaa sukupuolta ja näin. Ja se on myöskin hirveän merkittävä kysymys niin kuin miehille ja pojille siitä, että minkä tyyppisiä erilaisia maskuliinisuuden ilmenemismuotoja meillä voi olla. Miten eri tavoin miehet voivat olla miehiä ja myöskin siitä, että miten tämmöiset niin kuin perinteiset maskuliinisuuskäsitykset on myöskin miehille ja pojille tosi vaarallisia heidän hyvinvoinnilleen ja myöskin heidän turvallisuudelleen. Ja sukupuoleen ja tasa-arvoon liittyvät kysymykset on sellaisia asioita, jotka koskettaa meitä kaikkea, että se ei ole ikään kuin joitakin ihmisryhmiä koskettava asia, vaan se on sellainen asia, mistä me kaikki voidaan hyötyä niin, että me voidaan olla aidommin omia itseämme ja voida hyvin ja saada hyviä ihmissuhteita ja meidän yhteiskunta myöskin rupeaa näyttämään enemmän meidänlaiseltamme.
Nyt kun ollaan päästy vauhtiin, pysytään vielä ensi jakson ajan tämän aiheen ympärillä, mutta vähän eri twistillä. Seuraavassa jaksossa me käsitellään yleistä ajatusta, jota sukupuolivinouma osaltaan aiheuttaa. Se, että naiset nähdään voimattomampina kuin miehet. Puhutaan muun muassa siitä, miten historiassa PMS on liitetty sairautena pidettyyn naisten hysteriaan. Ja myös siitä, ollaanko me oikeasti hormonitoiminnan takia jotenkin heikompia. Kaivetaan esiin, onko tämä naisen voimattomuus todellista. Tämä oli Sita Salminen ja 28 päivää podcast. Vieraana meillä oli lääketiedettä opiskeleva fysioterapeutti ja Tiedennaiset kollektiivin perustajajäsen Jemina Kemppainen sekä Leena Mubarak Planilta. Mun nimi on Sita. Kiitos kun kuuntelit ja jatketaan seuraavassa jaksossa.